Gepliyar adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Azerbaycan Dağlı Karabağ regionunda Ermenistan tarafından goldanýan separatistleri ok atışygy bes etmek baradaky ulalaşygy bozmakda aýplady.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Türkmenistanda Mezuri Zekmedet adında öndürülýän we gaýdalýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşasyna resmi şikayet arzasy ýazyldy.
Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin Mezuri Zekmedet ulanýar diýip Washington'dan yayratılan havarda edilir.
Aşkabat'ta geçirilen tigirli yürüyüş kabir hükümet edaralarının işini büktedi.
İşgarlar işten boşadırlar, şu edaralarda iş yaptı diyenler.
Şuun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman ki edeliklerle tanış olun. Azerbaycan Dağlıq Qarabağ regionunda Ermenistan tarafından goldanýan separatistleri ok atışygy bes etmek barada hylalaşygy bozmakda aýplady. Azerbaycanyň Gorunmak Ministrligi 7-nji aprelde ýaýradan beýannamasynda separatistleriň soňky 24 sagatda ýaraşygy 119 gezek bozanlygyny aýtdy. Gorunmak Ministrliginiň ýene bir beýannamasynda Ermenistanyň güýçleriniň Azerbaýjanyň Nahçyvan eksklawyny ençeme gezek oka tutanlygyny habar berdi. Nahçyvan Ermenistanyň Iranyň we Türkiýanyň arasynda yerleşer. 5-nji aprelde ok atışygy bes etmek barada ulalaşygy gelineli beri Azerbaýjan we Dağlyk Qarabağdaky separatistler kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgynly bolanlygyny emma azgudalygyň saklanýanlygyny aýtdylar. Baku we Yerewan Dağlyk Qarabağ boýunça konfliktli ýagdaýda galýarlar. 2-nji aprelde başlanyp 4 günläp dowam eden söwüşler esasan Ermeni ýylatly Dağlyk Qarabağ 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruşdan soňky döwürde iň zorlukly ýagdaýy baştan geçirdi. 22 martta Brüsselde helakçylykly hüjümleri amala aşyran adamlaryň biri 6 ýyl mundan öň Ýewropa parlamentiniň binasynda işläpdir. Ýewropa parlamentiniň 6-njy aprelde ýaýradan beýannamasynda bu adamyň 2009-2010-njy ýyllarda tomuslaryna arasyçylyk bilen çeşher bolup işlänligini aýtdy. Ýewropa parlamenti onuň adyny agdamady kim bolsa çeşmeler onuň 25 ýaşly Najim Lahrudygyny habar berýärler. Prokurorlar onuň aeroportda edilen hüjümde özüni partladan aýtdylar we onuň geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümlerde ulanylan partlaýjy keltekçelerini ýatamakda hem guman edilýänligini bildirdiler. Kyrgyzstan halk revolýusiýasynyň 6-njy ýyl dönümini belleýär. 2010-njy ýylda köpçülükleýin çykyşlaryň netijesinde öňki prezident Kurmanbek Bakiýew öz ýepesinden çetleşdirilipdi. 7-nji aprel revolýusiýasynyň resmi seneti hökmünde şu ýyl ilkinji edek belleňýär. Ýüzlerçe adam şol sanda revolýusiýada wepat bolanlaryň garandaşlary we ýurt resmileri Bişkegiň golaýyndaky ýadygarlygyň öňünde geçirilen ýörite çäre gatnaşdylar. 2010-njy ýylyň 7-nji aprelinde Bişkekde hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin protestler zorlugy öwrülipdi. Howpsuzlyk güýçleri şonda 100 çemesi adamy atyp öldüripdi. Bakiýew ýurdy gysagly terk edipdi. 4-nji aprelde prezident Atambayew öz permany bilen 7-nji aprel milli bayramçylyk hökmünde ikrar etdi. Panama'nın prezidenti yurdun mali işlerine sen etmek önce komisiya dörötme uğrunda çare görüyor. Bunun öngü sırasında Panama'nın kanunçuluk önce iş alıp bariyan şirketinin dünya liderlerinin ençemesini onaysız yağdaya salın dokumentlarının üstü açıldı. Panama'nın hükümeti Daşarı İşler Ministerliğinin üstü bilen içerki ve daşarı yurtlu bilermenlerin kararsız komisiyasını dörödür. Bizim hedirki tecrübelerimizin kemilleştirilmeyi, belki yurtları bilen paylaşılacak çarelerin kabul edilmeyi ve mali hem kanun sistemalarının aydınlığının güçlendirilmeyi teklif edilir deyip 6-nji aprelde prezident Juan Carlos Varela aýtdy. Panama dünýäniň baş we tanymal şahsiýetleri üçin salgyt ýeňilligi boýunça dokumentleri taýýarlaýan Mossack Fonseca kompaniýasynyň 11,5 million dokumentiniň paş edilmeginiň ýa-ni ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça gurama tarapyndan berk tanqyd edildi. Türkmenistan durmuş kurmak hakkındaki şahadatnamanı almaslayan İslendik rayatın Viç testinden geçmegini talep ediyen kanuni kabul etti. Kanuna layıklıkta spit keteline tebep bolyan vich virusi tapılan islendik adama durmuş hurmak hakkındaki şadet namı berilmeyer. Devletin gözükçülüğündeki medyanın 6 aprelde haber vermekine göre kanun sağdın maşkalaları düretmek ve vich yokuşun çağırların dolmağının önünü almak maksatlı kabul ediliptir. Şelede teyze kanun neşe ulanıcıları, zehmet vizasını soruyan daşar yurtluları, tutsağları ve kan taşırayan donorları vich sinağından geçirmeyi göz önünde tutuyor. Avtoritar Türkmenistan yurtta vich infeksiyası bilen bağlı yağday barada köpçülüge az maglumat berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen kanunyň esasında hökümet spit bilen keselleneniň muht bejerilmegine kepil geçýär. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi yurtta vich bilen bagly diňe 2 wakanyň bolanlygyny eglan edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz.